Έχω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος μας έκανε τη χαρά και την τιμή να μας διαθέσει λίγο χρόνο για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα μετά και τη συνέντευξη Δρίτσα, η οποία ήρθε να κορυφώσει, θα έλεγα, το πολιτικό κλίμα ή και να αλλάξει λίγο την ατζέντα. Καλημέρα, κύριε Άδωνη.
Καλημέρα, κύριε Λάπα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας δημοσιογραφική επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ τα λόγια σας. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε.
Εγώ θα προσπαθήσω να μην είμαι τόσο χαλαρός, γιατί δεν έχω άλλη φασαρία.
Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί, γιατί είμαστε χαλαροί έτσι και αλλιώς. Αλλά ήρθε μια νέα απολογία του κυρίου Δρίτσα, η οποία είπε ότι ήμουν, και θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό, ως πολιτικός, που αντιλαμβάνομαι ότι όταν λένε κάτι οι πολιτικοί, ακολουθεί και ένα κοινό από κάτω που τους ακούει ή μπορεί να τους χειροκροτά ή μπορεί να τους, να τους βάζει στη γωνία για αυτό το πράγμα. Λέει, ήμουν πιο χαλαρός γιατί είχα εμπιστοσύνη στο δημοτικό σταθμό του Πειραιά.
Εντάξει, ακούστε. Επειδή χθες, όπως ξέρετε, ήμουν στην Βουλή με τον κύριο Δρίτσα, είχαμε και έναν διάλογο, πιστεύω αξιοπρεπή κοινοβουλευτικά. Ο κύριος Δρίτσας... είναι προφανές ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία με όλο αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν διάβασα στην αρχή στο διαδίκτυο τις δηλώσεις του, έβαλα το ηχητικό να το ακούσω, γιατί
το
δεν
ακούσατε
δεν
όλο.
Θα πιστέψω.
Το ακούσατε
ναι, όλο. Ναι, το άκουσα όλο, όλο. Mm-hmm. Και όχι μία φορά, αρκετές φορές. Ήθελα να καταλάβω πραγματικά το τι είπε. Είναι προφανές ότι δυστυχώς είπε αυτά που του καταλογίζονται και άλλωστε χθες ζήτησε συγγνώμη, το ανασκεύασε, ήταν ατυχής, ήταν χαλαρός. Και όλα αυτά που ήταν προηγουμένως. Άρα είναι προφανές ότι εκεί πέρα έχει ένα μεγάλο πολιτικό σφάλμα. Τώρα γιατί το έκανε και πώς το έκανε, τι να σου πούμε.
Όχι, εγώ ήθελα να σχολιάσετε ότι μιλάμε σε κάποιον που έχουμε εμπιστοσύνη και μετά την έρουμε την εμπιστοσύνη, γιατί ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν, αλλά τα έχουμε πει εμείς. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Χθες είδα μία δήλωση, σε μία εκδήλωση που έκανε το Press Project, αν δεν κάνω λάθος, όπου η κυρία Ιωάννα Κούρτοβικ, η συνήγορος, η υπερασπιστής των δικαιωμάτων του κυρίου Κουφοντίνα, είπε ουσιαστικά ότι θα πρέπει να μεταφερθεί ο κύριος Κουφοντίνα στον Κορυδαλό για λόγους ασφάλειας του κράτους, για να μην διαταραχτεί η δημόσια τάξη. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό.
Είναι, ξέρετε, σιγά σιγά πέφτουν οι μάσκες. Τι λέγανε στην αρχή? Στην αρχή λέγανε ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Όταν τους είπαμε ότι δεν έχει παραβιαστεί ο νόμος και άλλωστε αν αυτό έχει συμβεί δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, ήταν δεύτερο πράγμα ότι δεν μας δίνανε τα χαρτιά. Όταν απεδείχθηκε ότι τους είχαμε δώσει τα χαρτιά, είπαμε ότι δεν έχουμε πάρει στη δικαιοσύνη, δεν εμπιστευόμαστε ούτε το δικαστήριο του Βόλου, ούτε τα διοικητικά δικαστήρια, ούτε το δικαστήριο της Λαμίας. Όταν τους είπαμε ότι αυτό δεν περνάει, διότι τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε, κάναμε προσφυγή στο δικαστήριο της Λαμίας, όπου όπως ξέρετε απευθύνθηκε ομοφόνος το αίτημα για την μη συνέχιση της ποινής χθες. Και θα δούμε τι θα γίνει για το άλλο αίτημα της μεταφοράς, το οποίο εκκρεμεί. Όταν βγήκε η ομόφωνη απόφαση της απόρριψης και μάθαμε ένα σκεπτικό που το διάβαζα χθες στη Βουλή, είχε ενδιαφέρον, άλλαξε πλέον γραμμή η κυρία Κούρτοβικ και είπε: πρέπει να μεταφερθεί ο Κορυδαλό, προσέξτε, όχι γιατί το δικαιούται, όχι γιατί παραβιάσαμε τον νόμο, όχι γιατί του δώσαμε τα χαρτιά, όχι γιατί δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά γιατί αν το γραφέμε στον Κορυδαλό, θα γίνει στην Ελλάδα μεγάλη φασαρία από τους μπαχαλάκηδες και τους φίλους της τρομοκρατίας. Δηλαδή, στο τέλος της διαδρομής, είπαν αυτό πραγματικά έλεγαν από την αρχή. Κύριε Κουφοντίνα, θέλω να πάω στον Κορυδαλό και θα πάω στον Κορυδαλό γιατί η Δάλα θα κάψει την Ελλάδα. Αυτή είναι τελικά η κουβέντα που γίνεται. Σε αυτή την απειλή, σε αυτόν τον εκβιασμό, δεν νομίζω ότι μπορεί να σοβαρά κάποιο πολιτικό κόμμα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το Κινάλι, είτε το ΜΕΡΑ25, τώρα και είναι όλοι, δεν θα σχολιάσουμε. Λοιπόν, η προτιμένη είναι λοιπόν αυτή, κανένα σοβαρά δεν μπορεί να υποστηρίξει το αίτημα ενός ανθρώπου που λέει θα με πάτε εκεί που θέλω, δεν θα κάψουν την Ελλάδα οι φίλοι μου. Νομίζω ότι η κυρία Κούρτοβικ εξανέβησε και οποιοδήποτε φίλο οικής. Είχαν τα αιτήματα του Κουφοντίνα. Mm-hmm.
Συζητείτε σήμερα το αίτημα για τη μεταγωγή του, σωστά?
Νομίζω ναι.
Mm-hmm. Νιώθει την πίεση η κυβέρνηση, γιατί από τη μία είναι τα συλλαλητήρια, όπου ο κορονοϊός, πραγματικά όταν το βλέπω, λέω Θεέ μου, αντιλαμβάνομαι τα αιτήματα που μπορεί να έχει κάποια κοινωνική ομάδα ή κάποια νεολαία. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια πανδημία που νιώθω ότι δεν σέβεται κανένας τίποτα.
Κοιτάξτε, όλη αυτή η εικόνα των συλλαλητηρίων υπέρ Κουφοντίνα είναι τραγική. Είναι τραγική και ως προς τον κορονοϊό που είπατε, γιατί όλοι οι άλλοι είμαστε κλεισμένοι, δεν είμαστε μαζιά μας, δεν κάνουμε τίποτα για να πολεμήσουμε αυτή τη φοβερή πανδημία και αυτή είναι ένας πάνω στον άλλον και οι περισσότεροι χωρίς μάσκα. Άρα προφανώς αυτό είναι και προκλητικό και επικίνδυνο. Προκλητικό γιατί μας θυμίζει ότι εμείς τηρούμε τους κανόνες και αυτοί όχι, επικίνδυνο γιατί θα κολλήσει ένας τον άλλον, θα πάνε σπίτια, θα κολλήσουν τους γονείς τους και οι γονείς τους φίλους τους και θα γιωθεί η πανδημία και το καθεξής. Αλλά είναι και αποκρουστικές εικόνες με τα συνθήματα και τα πανό που είχαν. Ξέρετε,
εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Αυτό ναι. πώς το αισθάνεσαι.
Το γεννήθηκα 17 Νοέμβρη είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχουμε δει σε πορεία τελευταία χρόνια. Δηλαδή είμαι τρομοκράτης, αυτό εννοούσαν. Είμαι υπέρ της δολοφονίας των ανθρώπων, είμαι υπέρ των φόνων. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πορεία σε ευρωπαϊκό κράτος που οι διαδηλώνοντες να λένε ότι είναι υπέρ των φόνων. Δεν είναι τρομερό, δεν το φανταστώ. Ξεπερνάει κάθε φαντασία. Άρα αυτό δείχνει βέβαια ότι από την αρχή αυτή η θεωρία δεν είχε να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε με τα δίκαια ή άδικα αιτήματα του Κουβόντινα. Αυτά θα ακολουθήσουν το δικαστήριο και εγώ δεν παρεμβαίνω. Έχει να κάνει με, το, με τους φίλους της δημοκρατίας, αυτό τελικά ήταν. Και εκεί μετρηθήκαμε, γι' αυτό και είδατε χθες στη δημοσκόπηση ότι η απόρριψη των αιτημάτων Κουβόντινα σε επίπεδο κοινής γνώμης είναι πάνδυνη. Δεν έχει... Διαπερνά όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να είναι πλειοψηφία η άποψη να ικανοποιηθούν τα τμήματα του Κουβοντίνα, ακόμα και σε αυτά τα κόμματα που δημόσια υποστηρίζουν τα τμήματα του Κουβοντίνα. Όπως ξέρω εγώ, η Μέρα 25 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με την MRB, το 60,4% του κόσμου που ρωτήθηκε συμφωνεί με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, τους οποίους απορρίπτει το 18,5%. Ενώ το 69,8% των ερωτηθέτων υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του Κουβοντίνα, ανεξάρτητα με τις συνέπειες που θα έχει στην υγεία του. Υπάρχουν και συνέπειες γενικότερα όμως όσον αφορά τη δημόσια τάξη. Χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρονόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο και ότι αν συμβεί το αποφυκταίο, ίσως θα έχουμε έξαρξη των εξτρεμιστών ή κάποιον...
Δεν παρακολουθώ αυτή τη λογική. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση θα πρέπει να μην κάνει τη δουλειά της γιατί θα υπάρξει έξαρξη των εξτρεμιστών. Όλα δεν. Μπορεί να υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρξει. Αν πάρει τη γνώμη, δεν θα υπάρξει. Δεν πιστεύω ότι σήμερα έχει κάποια ιδιαίτερη ρίζα η τρομοκρατία ή τα παιδιά αυτά που φωνάζουν. Πιο πολύ η ηλικία της παρασύρει παρά η ουσία. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάνω λάθος εγώ και θα έχουμε πράγματι έξαρση στην δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση και το κράτος πρέπει να προσεχωρούν.
Πιστεύετε ότι το θέμα του Κουφοντίνα έχει ανέβει πάρα πολύ γιατί ψάχνει η αντιπολίτευση αφήγημα?
Πιστεύω ότι το θέμα του Κουφοντίνα ανέβηκε πάρα πολύ επειδή η αντιπολίτευση έκανε για άλλη μια φορά τραγικό πολιτικό λάθος. Όταν βλέπετε τη δημοσκόπηση αυτή που μόλις προηγουμένως αναφερθήκατε. Και άρα φαίνεται ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί επικροτούνται από ένα ποσοστό των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, πολύ περισσότερο από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε σε κλειδί 40. Όταν οι χειρισμοί επικροτούνται από το 60, αυτό δεν είναι όλοι οι δημοκράτες, κατά τεκμήριο. Άρα λοιπόν, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η ΣΥΡΙΖΑ έκανε για άλλη μια φορά τραγικό πολιτικό λάθος. Κινήθηκε με λάθος ένστικτα, πάλι ταυτιζόμενο με τις μειοψηφίες. Mm-hmm. Γιατί το κάνει αυτό διαρκώς ο κύριος Τσίπρας, δεν το ξέρω. Αυτό ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα. Τι να σας πω. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε ως πολιτικό αντίπαλο, αν αυτό με εξυπηρετεί, προφανώς. Καλό μας κάνει εμάς. Mm-hmm. Το ότι συνεχώς πάει με τις μειοψηφίες. Αν μου λέτε αν κάνει καλό στην Ελλάδα, κακό κάνει. Έκανε λάθος ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα προτιμούσα από την αρχή ο κύριος Τσίπρας να έχει μια λογική άποψη και να σκέφτεται πολιτικά. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να παιδάκι μου τα σοβαρά να υποστηρίξει τον Κουβοντίνα τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Mm-hmm. Και αν θα κυβερνήσει την Ελλάδα.
Υπήρχε κάποιο κενό χρόνου, κύριε Γεωργιάδη, σε σχέση με την κυβέρνηση που δεν το εκμεταλλεύτηκε για να μην γίνει όλος αυτός ο ντόρος και να μην το πάρει μετά ψηλά σημαία να το ανεβάσει?
Το θέμα αυτό το κράτησε χαμηλά από την αρχή. Mm-hmm. Καθόλου εμείς δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πολιτικά, ούτε να γίνει αυτή η πολιτική σύγκρουση. Η Ελλάδα έχει φοβερά προβλήματα για να ασχολούμαστε τώρα με την απεργία πείνας ενός κακομαθημένου. Γιατί ο Κουφοντίνας είναι ο τρομοκράτης, είναι και κακομαθημένος. Το 2015 έκανε απεργία πείνας για να μην μεταφερθεί στον Κορυδαλό και το 2021 κάνει απεργία πείνας για να μεταφερθεί στον Κορυδαλό. Φέρεται σαν ένας κακομαθημένος. Έχει συνηθίσει επισήμως να του κάνουν όλα τα χατήρια και νομίζω θα συνεχίσει και αυτό το Μητσοτάκη. Εμείς δεν είπαμε ούτε ότι θέλουμε να εκδικηθούμε τον Κουφοντίνα, ούτε τίποτα. Είπαμε θα εφαρμοστούν οι ίδιοι νόμοι που ισχύουν για όλους και για τον Κουφοντίνα. Αυτός έχει μια αντίληψη ότι έχει ένα κάποιο θείο δικαίωμα που υποχρεώνει το κράτος να το συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το θείο δικαίωμα Κουφοντίνα εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν το σηκώσαμε εμείς στην ατζέντα. Στην πολιτική ατζέντα σηκώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Ένα σχόλιο για το ότι η κυρία Κούρτοβικ δεν θέλει να λέγεται δολοφόνος ή θεωρεί ότι είναι ύβριστο να λέμε τον κύριο Κουφοντίνα δολοφόνο. Θα μπορούσα να κάνω.
Εγώ αρνούμαι να λέω κύριο τον Κουφοντίνα. Mm-hmm. Κουφοντίνας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε και σκότωσε 11 συμπολίτες μας σε ψυχρό. Όσες φορές διαβάζω το πώς σκότωσε αυτόν τον αστυνομικό φρουρό, τον Χρήστο Μάντι, πάντα μου για λίγα δευτερόλεπτα μου κόβεται η ανάσα ότι του έδωσε στη γιορτή του παραμονή της γιορτής του, το κουτί με τα γλυκά στο χέρι, ίσα ίσα για να πιάσει ο άνθρωπος το κουτί με τα γλυκά και να τον πυροβόλησε, τον σκότωσε στο κεφάλι για να κλέψει τα λεφτά από την τράπεζα. Μιλήσαμε με την τηλεφωνία του Χρήστου Μάντη, δεν είναι κανέναν σκοπό από τα ιδεώδη, σε εισαγωγικά φυσικά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι φρικαλαίοι. Αλλά σκοτώσαν τον άνθρωπο αυτόν σε 28 του χρόνια, παραμονή Χριστουγέννων, για να κλέψουν τα λεφτά από την τράπεζα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος με τι ψυχή μπορεί να έχει στα αλήθεια για να δώσει σε κάποιον ένα κουτί γλυκά παραμονή των Χριστουγέννων και να του τεινάξει τα μυαλά στον αέρα ενός 28χρονου συμπολίτης? Τι ψυχή μπορεί να έχεις, αγαπητή κυρία Λάπτο? Τι ψυχή μπορεί να έχεις? Λοιπόν, τώρα το να συζητάω τώρα αν αυτός ο άνθρωπος είναι δολοφόνος ή όχι, μα δολοφόνος είναι επειδή το αποφάσισε το δικαστήριο. Δολοφόνος είναι γιατί ο ίδιος ομολόγησε τους φόνους. Όταν κάθε φορά που διαβάζει κάποιος το πώς σκοτώθηκε αυτό το άτυχο παιδί ο Αξαρλιάν και σκέφτεται τη μάνα του που κλαίει, ο Αξαρλιάν σκοτώθηκε, προσέξτε, του λένε μετά, οι καταθέσεις στο δικαστήριο, έτσι. Το ρώτησε, λέει, ο Κοστάρης, αν θυμάμαι καλά, μα γιατί πάτησε στο κουμπί αφού είδες ότι είχε δίπλα πεζός? Γιατί ο Αξαρλιάν σκοτώθηκε, ρίξαν τη ρουκέτα στον Παλαιοκρασά και ήταν
αναγκασμένο να πει. Παραπλήρη απώλεια χαρακτηριστήκε, ναι, από τη 17
Νοεμβρίου. Και είπε, λέει ο Κουφοντίνος, με πίεζε, λέει, η γυναίκα μου να πάμε διακοπές, λέει, και δεν άντεχα άλλο την κρίνια της. Προσέξτε, επειδή δεν του γκρίνιαζε η γυναίκα του για να προλάβουν να πάνε διακοπές, σκότωσε τον Αξαρλιάν. Ο Αξαρλιάν έχει πεθάνει γιατί η γυναίκα του Κουφοντίνου ήθελε να πάνε διακοπές. Μπορείτε να συλλάβετε αυτό? Ειλικρινά μπορείτε να συλλάβετε το ανθρώπινο μυαλό? Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα εάν ο Κουφοντίνας το ένα ή ο Κουφοντίνας το άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η ποινή του, αυτή θα εκτελεστεί και τέλος. Όπως ισχύει για όλους τους άλλους εκατομμένους. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχει ειδική μεταχείριση ο Κουφοντίνας. Mm-hmm. Για ποιο λόγο τη δικαιούται?
Να κλείσουμε λιγάκι το θέμα. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, εκτός και αν μας τον δώσετε, γιατί θέλω να σας πω και σε άλλα θέματα. Έχουμε αυτό το περιθώριο ή να σας δεσμεύσω?
Ναι, έχουμε λίγο περιθώριο.
Λοιπόν, δώστε μου ένα τελευταίο σχόλιο. Ξέρετε, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν γνωρίζετε, τι συμβαίνει τώρα με την υγεία του Κουφοντίνα, και να το κλείσουμε για να πάμε λίγο και στην οικονομία.
Λοιπόν, δεν γνωρίζω, δεν έχω ειδική ενημέρωση. Mm-hmm. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ένα πράγμα. Ότι οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουν να χάσει τη ζωή του από την απεργία πείνας. Όχι από μένα, ναι, από τους νόμους.
Το καταλαβαίνουμε.
Άρα έχει τους γιατρούς από πάνω του. Εάν οι γιατροί κρίνουν στα αλήθεια ότι κινδυνεύει η ζωή του, είναι υποχρεωμένοι να μην του επιτρέψουν να πεθάνει. Δεν επιτρέπεται σε κάποιον να πεθάνει για απεργία πείνας στην Ευρώπη. Και οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν να μην πεθάνει. Τώρα από εκεί πρέπει να σου πω. Προφανώς οι γιατροί δεν είναι θεοί, πάντα μπορούν να συμβούν,
ναι, ναι,
τα τελευταία. Εγώ ειλικρινά εύχομαι να το ξαναζήσει, το ξαναρίζω. Εγώ δεν θέλω να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Εγώ δεν θέλω να πεθάνει κανένα. Εγώ θέλω ίσα να ζήσει, να τελειώσει την ποινή του και να πάνε όπως πρέπει.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο πανδημία και οικονομία. Παίρνει συνεχώς μέτρα η κυβέρνηση, έχουμε συνεχόμενα lockdown, κάποιοι το χαρακτηρίζουν και μπάμπουσκα, το ένα μέτρο μέσα στο άλλο και το ένα lockdown μέσα στο άλλο. Όμως, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι από τη μία ο κόσμος έχει κουραστεί, μας το είπε και ο Γεραπετρίτης σε μία συνέντευξή του, και από την άλλη προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτά τα έξυπνα μέτρα. Είναι έξυπνα όμως αυτά τα μέτρα όταν υπάρχουν από τη μία οι πορείες και από την άλλη σου λέει περπάτα 2 χιλιόμετρα, αν το σούπερ μάρκετ που έχεις στη γειτονιά σου δεν σου κάνει, πήγαινε μέχρι 2 χιλιόμετρα.
Πάμε λίγο.
Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
Για μη συγχαίω με τα δύο, γιατί είδα και στο διαδίκτυο θέση πολύ μεγάλη κριτική. Και θέλω να το εξηγήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όλοι είμαστε κουρασμένοι. Καμία αντίρρηση. Τα μέτρα πια τηρούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία από όλους τους συμπολίτες μας. Γιατί έχουν βαρεθεί, γιατί έχουν θυμώσει. Γιατί, ρε παιδιά, να το δούμε λίγο ανθρώπινα. Κράτησε πολύ αυτή η ιστορία. Και η ανθρώπινη φύση θέλει και να βγεις έξω και να κάνεις τη βόλτα σου και να πας να φας με τους φίλους σου και να γελάς και να κάνεις και το πάρτι σου και να κάνεις το ταξίδι, να κάνεις όλα. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι την κόπωση. Τώρα, αφού αντιλαμβάνομαι την κόπωση, γιατί παίρνω μέτρα? Μα μέτρα παίρνω γιατί δυστυχώς παρά την κόπωση η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τώρα, πώς να βρεις κουράγιο να τηρήσεις τα μέτρα ενώ η πανδημία δεν έχει τελειώσει και υπάρχει κόπωση που προείπαμε? Κουράγιο βρίσκεις γιατί καταλαβαίνεις ως λογικός άνθρωπος ότι είμαστε στη λήξη αυτής της περιπέτειας. Αν δεν υπήρχε το εμβόλιο, δεν ξέρω τι θα σε έλεγα και αν θα μπορούσαμε να τα τηρήσουμε τα μέτρα. Τώρα όμως που ξέρουμε ότι το εμβόλιο υπάρχει και η Ελλάδα εμβολιάζει με πολύ ψηλές ταχύτητες, είμαστε όπως είπε χθες και ο Σχοινάς, ο Μαργαρίτης, πρωταθλητές στην Ευρώπη στον εμβολιασμό, είμαστε μια από τις πρώτες χώρες στον εμβολιασμό, είμαστε στην τέταρτη θέση σε ταχύτητα και πάμε για την τρίτη. Λοιπόν, όταν ξέρεις πια ότι η Ελλάδα εμβολιάζει κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα, άρα σε 20, 30, 40 μέρες το πολύ θα υπάρχει και αυτό το τείχος ανοσίας που λέμε, Δεν είναι κρίμα, κυρία Λάπα, να έχεις κάνει όλο αυτόν τον κόπο, να έχεις ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα, να έχεις μπαλτίσει σπίτι σου τόσο καιρό, να έχεις κουραστεί τόσο πολύ και την τελευταία στιγμή, τελευταία 40 μέρες, να την έχεις όλα στον αέρα. Αν το ζεις έτσι, λες, ας βάλουμε λίγη πλάτη ακόμα, ρε παιδάκι μου, να περάσει και αυτό το πράγμα και πάμε παρακάτω και ας σώσουμε τις ζωές των πολιτών μας. Υπό αυτή την έννοια, κάνω μια έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα. Εγώ δεν πιστεύω, κυρία Λάπα, ότι τα μέτρα μπορεί να τηρηθούν με αστυνομικό τρόπο. Εντάξει, υπάρχει αστυνομία, θα κάνουν τους ελέγχους. Αλλά μπορεί η αστυνομία να είναι πίσω από τον κάθε Έλληνα να όπου μετακινείται. Mm-hmm. Πρακτικά δεν γίνεται, άμα σου σοβαρή. Πρέπει όμως να πιστεί ότι πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα. Τώρα οι πορείες είναι άλλο πράγμα. Άκουσα χθες και την πολύ μεγάλη κριτική που ασκήθηκε σε μια δήλωση του Άκη του Σκέρτσου. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο πρακτικά, ρε παιδιά, για να μην τσακωνόμαστε αυτονόητα. Μαζεύονται λοιπόν χθες στο Σύνταγμα 3-4.000 παιδιά που διαδηλώνουν το Κομποτίνα. Ωραία. Mm-hmm. Μάλιστα. Παράνομα μαζεύονται. Κακώς μαζεύονται και υπέρ της πανδημίας μαζεύονται. Ωραία. Τι να κάνει ακριβώς η αστυνομία? Να στείλει τα μάτια να τους διαλύσει? Όταν πάνε τα μάτια να τους διαλύσει, κυρία Λάπα, δεν θα έχουμε μεγαλύτερη
διάδοση της πανδημίας? Συνοστισμό, ναι. Το καταλαβαίνω.
Άρα θα λέμε ότι παρεμβαίνουμε για να μην διαδοθεί η πανδημία και την ίδια στιγμή θα διαδίδουμε την πανδημία? Γιατί σας είπα ότι τα μέτρα αυτά εδράζονται σε μια λογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Εμείς δεν είμαστε τύρανοι. Εδώ είμαστε μια δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν ασκούμε εξουσία με τυραννικό και αυταρχικό τρόπο. Ασκούμε εξουσία που μπορούμε να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας τι συμβαίνει. Εάν ο άλλος δεν θέλει να καταλάβει, στις δυτικές δημοκρατίες που μας αρέσουν γιατί έχουν ελευθερία και δημοκρατία και άλλο τρόπο ζωής, δυστυχώς εάν δεν μπορεί να καταλάβει μόνος, θα γίνει ζημία. Σε άλλα καθεστώτα τυραννικά και αυταρχικά, έχουμε δει στο YouTube σε άλλες χώρες τέτοιου τύπου που εφαρμόστηκαν οι καραντίνες, εφαρμόστηκαν μέτρα φοβερά κατασταλτικά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτών. Και εγώ δεν είμαι καθόλου, θέλω να είμαι ειλικρινής.
Κυρία Γεωργιάδη, και να το κλείσουμε το θέμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αυστηρό όμως lockdown, δηλαδή τύπου Μαρτίου, αυτή την εποχή.
Ακούω συνέχεια αυτό, κυρία
Λαπού. Μπορούμε.
Τα μέτρα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τύπου Μαρτίου.
Αλλά δεν εφαρμόζονται.
Αν βλέπετε στον δρόμο περισσότερο κόσμο από ό,τι βλέπατε το Μάρτιο, είναι γιατί εφαρμόζονται από λιγότερους ανθρώπους, σας λέω. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο να πάρουμε που δεν έχουμε πάρει. Ό,τι ίσχυε το Μάρτιο, ισχύει και τώρα. Σας λέω, τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής, ρε παιδιά. Κάνω μία έκκληση ανθρώπινη. Δεν είναι κρίμα να έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και να τα τεινάσουμε όλα στον αέρα στο τέλος? Δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα να φρενήσουμε δικού μας συγγενείς και φίλους να χάνουν τη ζωή τους. Να ταλαιπωρούν, δεν είναι μόνο που χάνει τη ζωή του, ξέρετε. Σου χάνει τη ζωή, είναι το πιο τραγικό. Γιατί αυτός θα πει στην εργατική 30-40 μέρες και θα κάνει δύο μήνες να συνέλθει είναι λίγο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας καλημερίσω. Θα σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και τη διάθεσή του σε εμάς. Και ελπίζω να ήταν μια χαλαρή κουβέντα.
Εντάξει. Να σας πω. Ό,τι κρίνει να ακούνε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.